την περασμένη μας ομιλία παρουσιάσαμε ένα πρόσωπο το οποίο μας άφησε μια πολύ μεγάλη διδασκαλία αναφορικώς με το πώς ο άνθρωπος σώζεται και ότι δεν σώζεται απλώς διότι είναι ευσεβής, αλλά χρειάζεται και η γνωριμία του με το Χριστό και την Εκκλησία του. Θυμόσαστε εκείνο το πρόσωπο που άκουγε στο όνομα Κορνήλιος και είχε τόσες αρετές, όμως δεν ήταν σε σωσμένος. Όπως τότε, έτσι και τώρα, το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος δηλαδή, που μένει στην Εκκλησία, όπως τα λέγαμε έναν ένα με το καμάκι, παρότι θέλει τη δυνατόν πολύ μαζί να επιστρέφουν κοινωνίες, συντροφιές, οικογένειες, αλλά αν δεν είναι αυτό, έστω και έναν έναν. Και σήμερα ακόμη επιστρατεύει και προσθέτει στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία προστίθεται η εκλεκτή. Δεν χτίζει στο οικοδόμημα αυτό της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιο με οτιδήποτε υλικό, πόσον ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν τώρα επάνω στον χρυσόν να χτίσουμε με άχερα? Δεν πάει. Θέλουμε πολυτίμους λίθους και τέτοιους τους κάνει τους ανθρώπους ο Χριστός, παρότι τους παίρνει από την αμαρτία, από τη βρώμα, από τη λέπρα, τους καθαρίζει και τους προσθέτει στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία, που κεφαλία έχει το Χριστό. Καταφτάσιμεθα μέσα στη νηστεία αυτή που μας προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο για την υπόθεση των Αγίων Αποστόλων, που εκεί πάντοτε διακρίνεται ο Παύλος, που κι αυτός ήταν ένας κάποτε μακριά και όμως ο Κύριος για του Πνεύματος του Αγίου και αυτόν τον επιστράτευσε και τον προσέθεσε στην Εκκλησία, και όχι απλώς τον προσέθεσε αλλά και τον επίησε μεγάλο ενεργητικό στην Εκκλησία. Μέσα εκεί σας πράξεις υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που και εκείνο έχει και δογματική διδασκαλία και ηθική διδασκαλία. Αν κανείς το αναζητήσει και το περιεργαστεί, το πώς ακριβώς ενήργησε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η εντολή του Κυρίου για αυτόν τον άνθρωπο, που είναι ένας άλλος επίσημος που προσετέθηκε αυτό στην Εκκλησία και έγινε κατά κάποιον τρόπο Απόστολος πρώτων Αποστόλων στην πατρίδα του. Πρόκειται περί ενός ευνούχου της Κανδάκης, έτσι λέγεται, ο οποίος προφανώς ήταν άνθρωπος, όπως θα λέγαμε, του Υπουργείου των Οικονομικών εκεί κάτω της Αιθιοπίας. Δεν ήταν πεζός άνθρωπος και σε θέση και προφανώς και σε γνώση, αλλά καλοπροαίρετος άνθρωπος. Όπου υπάρχει καλοπροαίρετος άνθρωπος, δεν φοβάται ο Θεός αν μπορεί να τοποθετηθεί αυτή η έκφραση και ο χαρακτηρισμός. Θα τον κερδίσει αυτόν τον άνθρωπο κάποτε, θα του δημιουργήσει προϋποθέσεις, θα επιστρατεύσει αγγέλους, μα και αυτό το σατανά θα τον αγκαρέψει να τον κερδίσει τον άνθρωπο αυτόν, αρκεί να είναι καλοπροαίρετος, αρκεί να είναι ταπεινός, αρκεί να θέλει να μάθει, να ακούσει. Με μια ωραία διήγηση παλιά στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όταν μαζί με τον χριστιανισμό και τις υπαρχούσεις ακόμη ιδωλολατρίας παρουσιαστήκανε και άλλες θρησίες που τα μπλεξαν οι άνθρωποι και δεν ήξαραν πού να ακολουθήσουν, αναφέρεται ότι ένας, ο οποίος ήταν ιδωλολάτρης, άκουσε όμως και περί χριστιανισμού, άκουγε και τους άλλους, τον απασχόλησε το θέμα αυτό, τον προβλημάτισε και άφησε τα βόδια του που έκανε χωράφι και βγήκε στην άκρη τη γράνα και γονάτισε κάτω και λέει, αν υπάρχει Θεός άλλος από αυτούς τους οποίους προσκυνάω εγώ και είναι σωστός Θεός όπως λένε και έχει θρησκεία καμιά σωστή, εν σχέση με τόσες που ακούω, είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Και εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται άνθρωπος, στέκεται δίπλα του, το ρωτάει τι κάνει εκεί, του βγάλε την καρδιά του, του είπε αυτό και αυτό και του λέει, εγώ θα σε βοηθήσω αρκεί να θελήσεις. Θέλει. Είτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήσταλει από τον Θεό και τον επήρε και τον οδήγησε και τον εβάφτισε, τον πήγε σε επίσκοπο και μου κάνει αίσθηση όταν το διαβάζω αυτό και λέω, Θεέ μου, έτσι είναι, εσύ παρακολουθείς ποια καρδιά είναι προς εσένα εστραμμένη για να απαντήσεις. Και έρχεται στο νου μου εκείνο που διαβάζουμε στα χρονικά, το 19ο Δευτέρα Χρονικών, που λέγει ότι ο θεοφθαλμός του Θεού περιτρέχει εις την υγιήν για να φανεί δυνατός εις τον έχοντα την καρδία του τελείαν προς αυτόν. Και είναι αλήθεια αυτό, προκειμένου να κάθει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, περιήλθε ο οφθαλμός του. Μήπως είναι κανένας, είναι ο Λότ, έξω Λότ εσύ. Προκειμένου να κάνει το κατακλυσμό, μήπως είναι κανένας, είναι ο Νόε, έξω Νόε εσύ. Έτσι περιέρχεται ο οφθαλμός. Και αν του Κυρίου ο οφθαλμός δεν έπεσε πάνω σε μας, είναι διότι η καρδία η δικιά μας δεν είναι προς αυτόν. Υπάρχει ένα άνθρωπος που το ξέρετε, που ακούει στο όνομα Ήλιος. Ένα άνθρωπος που βγαίνει αρκετά ψηλό, με ένα φεγγάρι σαν ίδιο κίτρινο μάλιστα, το οποίο άμα τη ανατολή του ηλίου ανοίγει και βλέπει προς ανατολά, και όλη την ημέρα παρακολουθεί τον ίδιο. Όταν ο ήλιος δύσει, και αυτό κλείνει τη στεφάνη του και μένει μέχρι που ξαναπαρουσιαστεί το πρωί. Έχει τέλειον τον εαυτόν του προς αυτόν. Εμείς όπως έχουμε πει κι άλλοτε, δεν τον έχουμε τέλειον προς τον Χριστόν, τον εαυτόν μας. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό, όπως έχω πει και από πολλούς παρεξηγούμε, διότι μας ελέγχει, δεν συμβιβάζεται με αυτά που θέλουμε εμείς να συμβιβαστεί. Ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Έτσι είναι όμως το δέμα. Θέλεις, θέλει. Δώσ' μου, να σου δώσω. Λύσε με, να σε λύσω. Εάν ο άνθρωπος δεν θέλει, κανένας δεν μπορεί. Χτες εορτάζεται ο Ιερός Αυγουστίνος. Ξέρετε τι έχει πει αυτός μέσα στα άλλα. Ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε, άνευ σου σώθησε. Αν εσύ δεν θελήσεις, δεν δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις, η χάρη του Θεού δεν θα έρθει. Να σου γνωριστεί, να μάθεις πού θα ήρθες, γιατί ήρθες και πού υπάρχει. Μέσα λοιπόν λέγω στις χειρονομίες του Πνεύματος του Αγίου τις πρώτες ημέρες, υπάρχει και αυτό που θα ήθελα απόψε να σας παρουσιάσω, που προχθές εκ πρωινίου έφυξα σε μια στιγμή και κάποιος αδερφός μου το υπενθύμησε απόψε. Είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο Ήτα κεφάλαιο στίχος 26 και κατωτέρω. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγον. Άγγελος Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγον. Τι λέγει ο Παύλος περί αγγέλων? Τι λέγει περί Παλαιά Διαθήκη περί αγγέλων? Ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονία τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Άγγελος λοιπόν χρησιμοποιείται εν προκειμένου η εντολή του Κυρίου και του Πνεύματος του Αγίου να ειδοποιηθεί ο Φίλιππος δια υπηρεσία. Ανάστηση, σήκω. Σας διαταγά, τι θέλεις. Πορεύου κατά μεσημβρίαν επί την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζα. Τι να κάνει εκεί. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Εσύ σήκω να πας. Ποιος το κάνει αυτό από μας. Εδώ είναι η πίστη. Εδώ δοκιμάζεται η πίστη. Σήκω και πάρε το δρόμο που κατεβαίνει προς τη Γάζα. Γιατί δεν είναι δική σου δουλειά, γιατί. Είναι δική μου δουλειά που σε διατάσσω. Που σου υπενθυμίζω, που σου προτρέπω. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ να βγει από τη συγγενειά του, να τα εγκαταλείψει σύγκυλα και να φύγει, να εγκαταλείψει τα πάντα, δεν του είπε πού θα πάει και ποιο θα είναι το τέλος του. Ο Αβραάμ, χωρίς καμιά συζήτηση, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να φέρει καμία αντίσταση, σηκώθηκε, τα μάζεψε και ξεκίνησε. Ξέρετε πως είναι αυτές οι δουλειές. Γίνονται και κατά κόσμον αυτά που λέγω τώρα εδώ. Εγώ. Αλλά ό,τι έχουν σχέση με τη θρησκεία, αυτά τα πετάμε. Ό,τι έχουν σχέση με τον κόσμο, αυτά τα κρατάμε. Αν πρόκειται παραδείγματι να κινηθεί ένα πλοίο, ένα του στόλου μας, ένα πλοίο, ο κυβερνήτης θα πάρει ένα, δύο, πέντε, δέκα φάκελα κλεισμένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. Θα ανοίξει το πρώτο. Βαδίσετε, πηγαίνετε εις πύλο. Χωρίς συζήτηση θα σηκωθεί και θα πάει στην πύλο. Εκεί θα ανοίξει το δεύτερο φάκελο. Ο οποίος φάκελος πιθανόν να του λέει ότι εδώ θα περιμένεις δύο ημέρες, τρεις ημέρες, ξέρω εγώ. Ή θα φύγεις από εδώ και θα πας στη Μασσαλία. Τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο τρίτος φάκελος θα ανοιχτεί στη Μασσαλία. Ή ο τρίτος φάκελος θα ανοιχτεί επί τα πρώτα σήμερα. Και χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει, ανοίγοντας εκεί που πηγαίνει ένα φάκελο, πληροφορείται την περαιτέρω πορεία. Έτσι και ο Θεός. Σήκω και πάρε το δρόμο αυτόν. Τι θα κάνω. Δεν είναι δική σου δουλειά, θα κάνει. Προχώρησε. Χωρίς καμία αντίρρηση. Ποιος μιλάει. Έχουμε συνηθίσει από τον εαυτό μας που δεν τον ακούμε τον Θεό. Διαβάζουμε έτσι κάμε, δεν κάνουμε εμείς έτσι. Και διότι δεν μας κόβει τα πόδια, άρα δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν μπορεί ο Θεός. Είναι καλούλης ο Θεός. Και μπορούμε εμείς να φτιάχνουμε δικό μας Ευαγγέλιο για τη δικιά μας ζωή. Είναι λάθος όμως. Αυτή είναι η οδός, η σωστή. Αυτή εστίν έρημος. Η οδός αυτή δεν πρόκειται να συναντήσει κανένα. Προχώρησε. Και αναστάς επορεύει. Όταν έφτασε στον δρόμο εκείνο, βλέπει ιδού ανήρ εθίος ευνούχος Κανδάκης, δυνάστης Κανδάκης, της βασιλίσης των Αιθιώπων. Δηλαδή ήτο ένας, προφανώς όπως είπα γρηγορότερα, υπουργός των οικονομικών, όπως θα λέγαμε. Ως ειν, ο οποίος ήτο, επιτάσσει της Γάζης αυτής. Ως ελιλήθη προς κινήσεων εις Ιερουσαλήμ. Ο οποίος είχε έρθει κι αυτός από την Αιθιοπία για να προσκυνήσει τις ημέρες αυτές του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι ζούσαν μακριά αλλά πίστευαν στον ένα Θεό, χώσατε στα Ιεροσόλυμα για το Πάσχα τους, στον ναό του Σολομόντος και για τις υπόλοιπες εορτές μέχρι τις Πεντηκοστής. Έκαναν και την Πεντηκοστή και πλέον εγύριζαν στην πατρίδα τους. Είτε ήτο υποστρέφων και καθήμενος επί άρματος αυτού. Άρμα, δεν θα φανταστούμε αυτά τα άρματα σημερινά, ένας αραμπάς με τα βουβάλια ή τα βόδια και πάνω αυτός και επήγαινε, εκατέβαινε προς τα κάτω. Και ανεγίνωσε τον προφήτη Ισαΐα. Και είχε πάρει και ένα βιβλίο από το προσκύνημα που είχε έρθει στα Ιεροσόλυμα. Προφανώς ήταν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐου, που όπως ξέρετε είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένας από τους τέσσερους λεγόμενους μεγάλους προφήτας, ο Ισαΐας, μεταξύ του Εζεκίλ, του Ερεμίου και του Δανίλ. Και διάβαζε, λέει, αυτόν. Διάβαζε, εν τω μεταξύ. Το Φίλιππο δεν τον είχε δει. Είπε δε το πνεύμα το Φίλιππο. Πρόσεψε και κολλήθηκε το άρμα αυτού. Πήγαινε, του λέει, κοντά. Το πνεύμα το είπε. Καλά, τι είναι το πνεύμα? Είναι η πνοή του Θεού που λένε έχω δείτε. Είναι η ενέργεια του Θεού που λένε έχω δείτε. Εδώ παρουσιάζεται πρόσωπο. Εγώ σου λέω, πήγαινε εκεί. Είναι πρόσωπο. Και θα μένει με θυμόν πάσα στα σήμερα. Θα ελέγχει, θα υπενθυμίζει, θα αγιάζει, θα ενεργεί, θα επιστρατεύει αποστόλους, θα μεταθέτει αποστόλους. Είναι πρόσωπο. Από αυτά βγαίνει δόγμα στην περίπτωση αυτή και να το προσέξετε. Είπε δε λοιπόν το πνεύμα το Φιλίππο. Δεν είπε ο Ιεχωβά, το πνεύμα πρόσωπο, το Φιλίππο, πήγαινε του λέει κοντά. Υπακούει. Μέχρι εδώ δεν ξέρει τίποτα. Για ποιο λόγο να πάει κοντά? Προδραμών δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος. Αυτός με την ησυχία του για να τα ελέγχει αυτά που διαβάζει, γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι και στην προσευχή αυτό το θέλουν. Θα θέλαν αυτό που προσεύχονται να το διαβάζουν φωναχτά, να το ακούει, να το ελέγχουν. Τότε κατανοίγονται περισσότερο. Είναι βέβαια και οι άνθρωποι που θέλουν να τα λένε μέσα τους. Αυτός η Φέτα ήταν άνθρωπος της ακόησης, ήθελε να το ελέγχει. Και χωρίς να ξέρει, ρημιά ήταν κάτω, δεν υπήρχε κανένας, ούτε πουλί, τίποτα δεν υπήρχε. Πού να φανταστεί τώρα ότι πίσω του βρέθηκε άνθρωπος. Και διάβαζε με την ησυχία του, δυνατά ως φαίνεται, και ήκουσε ο Φίλιππος. Και ήκουσε, λέει, αυτού, για να ακούσει πάνω ποιο τα έλεγε απ' έξω. Αναγινώσκοντος τον προφήτην Ισαΐα. Και άνοιξε το στόμα του. Τώρα ο Φίλιππος και του πιάνει κουβέντα με το ερώτημα: άρα γινώσεις, αναγινώσεις. Γυρίζει λοιπόν αυτός και με ταπείνωση, σαν άλλος Παύλος μπροστά στο μυστήριο που είπε τι είσαι Κύριε, έτσι και γυρίζει με μια ταπείνωση και λέγει: πώς άραγε, συγγνώμη, πώς γαρ αν δυναίμει, εάν με τις οδηγήσει με. Πώς είναι δυνατόν να τα καταλάβω αν κάποιος δεν μου τα ερμηνεύσει, αν κάποιος δεν μου τα εξηγήσει? Βλέπετε, ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ αυτός. Προτεστάντε, διότι πήραν Ευαγγέλιο στο χέρι και το ερμηνεύουν μόνοι τους, φτιάχνουν και μια θρησκεία στον χρόνο. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ρωτάει τη ερμηνεία του εδαφίου, ή το δε ρωτάει ζωντανόν, ρωτάει πεθαμένον, τον Χρυσόστομο, τον Βασίλειο, τον Γρηγόριο, τον Αθανάσιο, από ταπείνωση θα βρει την πραγματική ερμηνεία. Διότι δεν είναι διότι είσαι μορφωμένος ότι μπορεί να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Υπάρχει επάνω ένα κάλυμα για τους μορφωμένους, αλλά μη ταπεινούς, και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Περισσότερα μπορεί να καταλαβαίνει μια γιαγιά αγράμματος για το Ευαγγέλιο και για τον Χριστό παρά ένας διανοούμενος, αλλά με εγωισμό, ότι δήθεν με τη γνώση του θα ερμηνεύσει. Δεν είναι υπόθεση νοός, είναι υπόθεση καρδία η υπόθεση του Ευαγγελίου. Και αν παραδεχτούμε ότι το Ευαγγέλιο εγγράφει δια Πνεύματος Αγίου, χρειάζεται το ανάλογο Πνεύμα του Άγιον για να ερμηνεύσει αυτά που έγραψε. Ποιος γνωρίζει καλύτερα περί μιας μηχανής και της λειτουργίας αυτής και της σκοπιμότητας της μηχανής? Ο κατασκευαστής. Αυτό λοιπόν που έγραψε είναι το Πνεύμα το Άγιο, αυτό ερμηνεύει. Γι' αυτό χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν ως βοηθών τους θεοφόρους πατέρας, οι οποίοι εφωτίστησαν δια Πνεύματος Αγίου και ερμήνευσαν σωστά. Αυτό λοιπόν προφανώς είναι ταπεινός άνθρωπος. Διαβάζω, λέει, μα δεν καταλαβαίνω. Προτεστάντης να το πάρει αυτό στο χέρι, θα πει: εγώ το ξέρω. Να φανάγει κανενός. Εγώ φωτίζομαι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτός δεν μπορούσε να φωτιστεί απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το έκανε. Του στείλε άνθρωπο να τον βοηθήσει και να του δώσει την αλήθεια πώς έχει. Και αυτός, αν είναι καλοπροαίρετος, να τη δεχτεί. Όπως την εδέχτη στη συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικά αυτά και απαραίτητα. Γιατί κανείς θα έλεγε: τι είδε από αυτόν τον άνθρωπο εκεί κάτω? Τι δουλειά έχει ο Θεός? Βλέπει όμως ότι είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος, διατελεί εν αγνία. Παρότι αυτά ήταν ιουδαϊκά πράγματα, θέματα τα οποία αυτός δεν καταλάβαινε και πολύ, εν τούτης όμως εκεί τα πιτήλιζε. Και ο Θεός πήγε να τον βοηθήσει να σπάσει αυτό το κόκαλο για να γευθεί την πραγματικότητα. Αν κάποιος λοιπόν λέει δεν με βοηθήσει, πώς εγώ θα το καταφέρω αυτό? Αποτέλεσμα είναι ότι τον παρακάλεσε στη συνέχεια, παρακάλεσέτε τον Φίλιππον, αναβάντα καθίσε στην αυτό. Ανέβα, του λέει, να καθίσεις επάνω. Και ανέβηκε και κάθισε επάνω. Τώρα βέβαια ασφαλώς άρχισε να ερμηνεύει ο Φίλιππος των λόγων της Αποστολής. Α, γι' αυτόν άραγε με στυλέ. Αλλά αυτός, χωρίς να ρωτήσει γρηγορότερα, εταξίδευσε. Εν πάση περιπτώσει, ανέβη. Η δε περιοχή της γραφής, το κεφάλαιο, τα εδάφια που διάβαζε εκείνη την ώρα ο ευνούχος, ή το από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, που αναφέρει εκεί για το Χριστό μας, ο οποίος ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, άφωνος ενώπιον του Κύροντος κλπ. Διότι θέλω να ξέρετε ότι ο Ισαΐας λέγεται πέμπτος Ευαγγελιστής. Παρότι έχει γράψει 800 χρόνια π.Χ., έχει γράψει σαν ιστορικός. Το άδειξε το Πνεύμα το Άγιον ακριβώς όπως εξελίχθησαν και αναφέρει περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής, λες και ήτο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το μέρος της γραφής όπου ανεγίνωσε είναι αυτή η περιοχή. Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ο σαμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος. Ούτε σου κανήγει το στόμα αυτού. Επί ταπεινώσει αυτού η κρίση αυτού ήρθε, του δε γενεάν αυτού τι διηγήσετε, ότι έρεται από τη γη η ζωή αυτού. Αυτό το εδάφιο διάβαζε σε αυτή την περιοχή της γραφής, τον βρήκε. Αποκριθίζε ο ευνούχος το Φιλίππο, είπε, δέομαι σου, περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτου. Για ποιο το γράφει αυτό ο προφήτης? Περί αυτού ή περί εταίρου τινός? Για τον εαυτό του τα λέγει αυτά, ότι αυτός θα τα υποστεί αυτά, ή κάποιος άλλος? Εκεί επιάστηκε ο Φίλιππος και του μιλάει τώρα και του ερμηνεύει για ποιον ομιλεί, ότι δεν ομιλεί για αυτόν τον ίδιο, αλλά ομιλεί για κάποιον άλλον και ασφαλώς για τον Χριστό. Όμως δεν ξέρω και σε εμάς αυτούς μπορεί να δημιουργεί αυτό κάποιο πρόβλημα που παρουσιάζει το Χριστό μας ως πρόβατον. Δεν είναι η μόνη πλευρά που τον παρουσιάζει το Χριστό μας ως πρόβατον. Τον παρουσίασε και ως πρόβατον εις την θυσία του Αβραάμ. Όταν εδώσει εντολή στον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, θυμόσαστε τα περιστατικά που διαβάζουμε στο 22ο της Γενέσεως. Επήρε τον Ισαάκ, φόρτωσαν ξύλα στην Όνο και περπάτησαν τρεις ημέρες δρόμο. Εκεί εντολή του Θεού να ξεφορτώσουν. Και φορτώνει τα ξύλα στον Ισαάκ, παίρνει αυτό το τσεκούρι προφανώς και τη φωτιά και προχωρούμε για το όρος Μοριά, για το σημερινό Γολγοθά. Όταν έφτασαν εκεί επάνω και έστησαν το θυσιαστήριο, παρότι είχε γίνει ένας διάλογος μεταξύ Αβραάμ και Ισαάκ στο δρόμο, του είπε ότι πάτε, εγώ τα ξύλα, εσύ το τσεκούρι και τη φωτιά, το πρόβατο που, τι θα ζητιάσουμε? Να οικονομήσει παιδί μου ο Θεός στο λογαριασμό του. Και όταν έφτασε επάνω, δεν οικονόμησε ο Θεός, το πιάνει και το βάζει επάνω, του πάρει το κεφάλι. Τότε ακούστηκε η φωνή που ξέρετε από το σχολείο ακόμη, Αβραάμ, Αβραάμ, μη θες την χείρα και τον πέδα. Γυρίζει πίσω να ακούσει από πού η φωνή και βλέπει στο δέντρο έναν κρυόν, έναν αμνόν, τα κέρατά του, τα ξύλα του πιασμένα εκεί. Και λέγει το κείμενο ότι το δέντρο αυτό λέγεται Σαβέκ στην εβραϊκή διάλεκτο, που ερμηνεύεται ξύλωνα θέσεως, ήτανε ο Σταυρός. Και ο αμνός εκείνος ήτανε ο Χριστός, που στην Αποκάλυψη τον παρουσιάζει ως εσφαγμένον αμνόν από καταβολής κόσμου, το αρνίον το εσφαγμένον. Στα μάτια δηλαδή του Θεού ήτανε από τότε με στη διάθεσή του να θυσιαστεί. Ως πρόβατον λοιπόν λέει, επισφαγήν ήχθη, ως πρόβατον. Το κατσίκι, το ερήφιο, κοντά σηκώνει, κοτσάει. Το πρόβατο δεν μιλάει. Πηγαίνει άφωνο. Και ήρθε και λέει και άφωνο όπως το πρόβατο ενώπιον του Κύροντος. Η παρομοίωση είναι ανάγλυφος, είναι σωστή. Όταν προσφέρονται τα πρόβατα να τα κουρέψει ο κουρέας, να τους πάρει το μαλλί, το ποκάρι, πόκος, το μαλλί, δεν ομιλούν, δεν βελάζουν, ήρεμα, ήσυχα τους παίρνουν το μαλλί και τίποτα άλλο. Έτσι και ο Χριστός μας ήρθε, δεν του πήραν τη ζωή, το μαλλί, του εσταύρωσαν το σώμα, την ψυχή δε μη δυναμένου. Δεν είναι τυχαία αυτά βαλμένα στο στόμα του για να τα γράψει αυτά. Έχουνε το λόγο. Όλες αυτές λοιπόν οι παρομοιώσεις έχουν σχέση με τον Χριστό. Εταπεινώθηκε, αλλά εσηκώθηκε. Εκένωσε αυτό, έγινε άνθρωπος. Έφτασε μέχρι τάφου, μέχρι άδου ταμείου. Όμως υπερίψωσε αυτό και του έδωσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Όλα αυτά είναι γραμμένα όχι για τον Ισαΐα. Και όπως ρωτάει ο καημένος αυτός, λέω να σου πει, σε παρακαλώ, μήπως ξέρεις να μου πεις, για τον ίδιο είναι ή για κανέναν άλλον? Αποτέλεσμα. Ο Φίλιππος τώρα ανοίξα στο στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφτής τάφτης ευγγελίσε το αυτό τον Ιησούν. Αυτό είναι το θέμα. Θέλεις να σώσεις άνθρωπο, μίλησε του για τον Χριστό. Μην του μιλάς για καλά έργα. Μην του μιλάς να κόψει τις αμαρτίες του και τις ιδιοτροπίες του και τις αδυναμίες του. Δεν μπορεί τίποτα. Και αν τα καταφέρει, εφόσον περί του Χριστού δεν θα ξέρει, δεν έκαμε τίποτα. Αυτός που αξιοποιεί τα μηδενικά, αυτός που τα κάρβουνα τα κάνει κόκκινα και τα αφήνει μαύρα, αυτός που τα μαύρα τα κάνει λευκά, είναι ο Χριστός. Αυτός από το θάνατο που βγάζει ζωή, είναι ο Χριστός. Το θέμα σου είναι εάν δέχεται τον Χριστό. Δεν δέχεται τον Χριστό, χτίζεις την άμμο, οτιδήποτε κι αν κάνεις. Γι' αυτό εκάθισε και του τα ερμήνευσε. Διότι όταν ο άνθρωπος διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, θα βρει ότι αυτή, όπως λέει και ο Παύλος, ήταν αυτή που οδηγούσε τον άνθρωπο στον Χριστό. Η πραγματοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός και η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη με τη ζωή του. Δεν σας είπα για εκείνο το τέλος που λέγει την γενεά αυτού τις διηγήσετε. Αυτό είναι δίγο. Αυτό το πήρε ο Παύλος και με παράδειγμα άλλο το προσέφερε στους πατριώτες τους να τους πείσει να δεχτούν το Χριστό. Όταν γράφει την προς Εβραίους επιστολή από αγάπη προς πατριώτες του ο Παύλος, τους φέρνει ένα παράδειγμα μέσα. Τους φέρνει ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Μελχισεδέκ, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Την γενεά τι διηγήσετε του Μελχισεδέκ? Κανείς. Παρουσιάζεται στη μέση στη γραφή, άμα διαβάσετε στη Γένεση, χωρίς να λέει από ποιους προέρχεται και χωρίς να φαίνεται ότι πέθανε. Πού βρέθηκε αυτός? Είναι τύπος του Χριστού. Όπως ο Χριστός μας είναι απάτορα μήτωρα γενεολόγητος, έτσι και ο Μελχισεδέκ που ήταν τύπος του Χριστού ήταν απάτορα μήτωρα γενεολόγητος. Ο Χριστός μας σαν Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα όμως, και σαν άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα όμως. Γι' αυτό είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο και αμήτωρ κατά το θείο. Να σου λοιπόν ένας τύπος με το ίδιο είδος της γενεολογίας σαν τον Χριστό Μελχισεδέκ, και τον παίρνει ο Παύλος το βγάζει. Εδώ ο Ισαΐας λέγει την γενεά αυτού τι διηγήσετε, όσο δεν ξέρουμε τη γενεά του Θεού. Δεν ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε το πνεύμα, ο άνεμος, πως μιλούσε στον Νικόδημο, όπου θέλει πνί, την φωνή να του ακούεις, πού σε έρχεται, πού υπάγει, δεν ξέρεις. Έτσι γενικά για το Θεό. Δεν ξέρει κανείς ποιος έκανε το Θεό. Ούτε που θε άρχισε, ούτε που τερματίζει. Τι είναι αστείοι αυτοί που ρωτάνε και το Θεό ποιος τον έκανε. Αν υπήρχαν τεχνίτες να κάνουν το Θεό, τότε τεχνίτης θα ήταν ανώτερος από το Θεό, εφόσον έχει τη δύναμη να φτιάχνει Θεό. Ο ίδιος ο Ισαΐας, γι' αυτό συγκεκριμένος, έχει μια άλλη παράσταση στο έκτο κεφαλαιό του. Εκεί παρουσιάζει ότι επί βασιλείας, κάποτε δεν θυμάμαι το βασιλέα, είδε ένα όραμα μεγάλο. Είδε το Θεό καθήμενον επί θρόνου, επιρμένου θρόνου, και είδε ταυτόχρονα χερουβίμ και σεραφίμ ένθεν και εκείθεν να πετούνε και να τον ψάλουν και να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, τρεις φορές, όχι ένα, όχι στον Ιεχωβά, Άγιος ο Πατήρ, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα το Άγιο. Και ας ακούνε οι Ιεχωβίτες που λένε πού υπάρχει Αγία Τριάδα, Άγιος, Άγιος, Άγιος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και Αιγύπτο. Αυτά τα εξαπτέρυγα είχαν έξι πτέρυγες και με τις δύο πτέρυγες σκέπαζαν το κεφάλι του Θεού, με τις άλλες δύο πτέρυγες σκέπαζαν τους πόδας του Θεού και με τις άλλες δύο πετούσαν και έψαλαν αυτό. Τι πάει να πει αυτό? Γιατί σκεπάζεις το κεφάλι του Θεού? Ποιος γνωρίζει γνούν Θεού? Ούδης. Γιατί σκεπάζεις τα πόδια του Θεού? Ποιος γνωρίζει που θέργεται ο Θεός? Την γενεά αυτού τι διήγησε? Γιατί του αφήνεις τον κορμό να φαίνεται? Θα τον δούμε ένα σαρκί μια φορά το Θεό που θα έρθει στον κόσμο. Όλα αυτά που είναι γραμμένα εδώ οδηγούν, βοηθούν, προτρέπουν, συνιστούν το Χριστό. Τα πάντα. Διότι αν φύγει ο Χριστός από τη μέση, δεν σώζει κανένας. Η θυσία του Ιησού είναι εκείνη η οποία αξιοποιεί τον άνθρωπο και τον παρουσιάζει ξανά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αν ο Χριστός φύγει από τη μέση, γι' αυτό η ευσέβεια η δικιά μας, η οποία δεν έχει ως βάση τον Χριστό, έχει και απλώς την αγαθοργία τη δικιά μας, διότι ο Χριστός προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατ' εξοχή. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει τι είναι ο Χριστός, τι του χρειάζεται, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Ας είναι όποιος θέλει. Δεν μπορεί να είναι καλύτερος του Κορνηλίου. Όσες ελεημοσύνες θέλει ας κάνει, όσες προσευχές, όσες νηστείες, ό,τι θέλει ας κάνει. Αν ο Χριστός δεν είναι στη ζωή του ο μοχλός και το παν, δεν έχει σωτηρία. Γι' αυτό όλοι οι Απόστολοι μίλησαν για Χριστό. Και εδώ ο Απόστολος Φίλιππος περί Χριστού όμως. Αυτός, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Εάν δεν πιστεύεις στον Χριστό, τι σου χρειάζεται το βάπτισμα, τι σου χρειάζεται το άλλο, τι σου χρειάζεται το άλλο. Στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό εδώ τη λέγει εξουσία, θα κάμψουν όλα τα γόνατα. Στο Χριστό. Γι' αυτό πάντοτε το Χριστό να τον έχουμε παραπάνω. Εμείς είμαι ένα περισσότερο Παναγιολάτρε, Αγιολάτρε και ουχή Χριστολάτρε. Εάν δεν υπάρξει ήλιος, δεν υπάρξει ειρήνη. Αν δεν υπάρξει ήλιος, δεν υπάρχουν άστρα. Ο ήλιος είναι αιτία και της ειρήνης και των άστρων. Ο ήλιος είναι αιτία, ο Χριστός, της δόξης Θεοτόκου και της αξίας των Αγίων. Αλλά ο Χριστός πρώτα όμως. Γι' αυτό φροντίστε να βγάλετε μια μερίδα μεγάλη αγάπη. Στο Χριστό πρώτα και έπειτα σε όλους τους άνθρωπους. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα ο Αντρούλης. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα η γυναικούλα. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα τα παιδιά. Θυσιάζω και το σύζυγο. Θυσιάζω και τη σύζυγο. Θυσιάζω και τα παιδιά. Θυσιάζω και τη Θεοτόκο. Και τους πάντας μπροστά στο Χριστό. Θυσιάζοντας δε αυτά, τα βρίσκω όλα εφόσον τα κάνω εν ονόμα του Χριστού. Βγάζετε το στην επιφάνεια το πρόσωπο αυτό. Φοβηθείτε, σεβαστείτε τον Χριστό. Σεβαστείτε και εκτιμήστε τη θυσία και την αγάπη που έκανε. Και αυτό που κάνει ακόμη. Την ανοχή. Την ανοχή πρέπει να κρίνουμε το πρόσωπό μας μπροστά στην ανοχή. Που μας ανέχεται ακόμη να τον κοροϊδεύουμε μπροστά στα μάτια του. Για τον κοροϊδεύουμε τον Χριστό. Τον δεχόμαστε. Για τον αναγνωρίζουμε του Χριστού. Τον βλασφημούμε. Ποικιλοτρόπως. Διότι όταν σήμερα Τετάρτη και εγώ τρώω και γράφω την Τετάρτη του στα πόδια μου, τι το κάνω? Το ξυγενώ, σε λογαριάζω. Όταν εγώ πάω να με στεφανώσει και με ευλογεί και δεν κάνω παιδιά και το αυξάνεστε, το κάνω, ηλωνίζεστε μόνο, το πληθύνεστε, το βλασιμώ, σε λογαριάζω. Είναι βλασιμία. Είναι η βλασιμία αυτή που ακούμε γά και γά και γά που λένε έξω. Βλασιμώ παρά τη βλάπτω την φήμη. Δεν τον αναγνωρίζω πρόνοια, δεν τον αναγνωρίζω παντοδυναμία, δεν τον αναγνωρίζω εξουσία, δεν τον αναγνωρίζω τίποτα. Εγώ αγαπώ το δικό μου. Τον βλασιμώ. Και μας ανέχεται ακόμη. Τέλος πάντων. Απλώς το έθιξα αυτό για να σας πω να προσέχετε όταν πρόκειται να πλησιάσετε έναν άνθρωπο αδιάφορον. Θα του μιλήσετε και θα φροντίσετε να στρέψετε τη συζήτησή σας και το θέμα σας το αν πιστεύει στον Χριστό. Πώς τον παραδέχεται τον Χριστό και από εκεί ξεκινάνε όλα. Διότι σε αυτόν θα αποτανθείς. Στον Χριστό. Αν αυτόν δεν τον πιάσει καλά, δεν έχει καμία ωφέλεια. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι καταρτισμένος. Εμείς είμαστε ακατάρτιστοι. Όχι ότι οι αιρετικοί είναι καταρτισμένοι και μας κάνουν τον έξυπνο, αλλά εμείς είμαστε τελείως ακατάρτιστοι. Δεν διαβάσαμε ποτέ τα περί θεότητας του Ιησού και γενικά των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, τη δουλειά κάνει το καθένα, τη ρολοπαίζει, τι μπορεί να ωφεληθεί ο άνθρωπος και μένουμε εδώ που μένουμε και μας κάνουμε τον έξυπνο, τον ανοιχτό μάτι άλλοι. Αν όμως εγκύψουμε, θα βρεθούμε καλά και έτσι θα μπορέσουμε να χειραγωγήσουμε και άλλους ανθρώπους έπειτα. Μου κάνει λοιπόν αίσθηση αυτό, ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα του και αρξάμενος από τις γραφείς τάφτης ευγγελίσε το αυτό τον Ιησούν. Έδειξε δηλαδή τον Ιησούν μέσα στο βιβλίο του Ισαΐου. Πώς σας είπα εγώ δύο περιστατικά τώρα. από μέσα από το βιβλίο του Ισαΐου έδειξε τον Ιησού. Για το Χριστός μας προέφηκαν ιστορία. Χριστός δεν έχει ιστορία από την ημέρα που γεννήθηκε από την Παναγία μας. Πριν έρθει ο κόσμο ξέρουμε για τον Χριστό. Όπως σας είπα, από το κομμάτι που διάβαζα είναι από το 53ο από τον Ιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐου και παρουσιάζει το Γολγοθά 850 χρόνια με τα ανώμων ελογής. Πού το έλεγες εσύ ότι θα ήταν μεταξύ των κακούργων? Στο θάνατο με τα ανώμων, συνταφή μετά το πλουσίο. Πού τον είδες τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, τους προύχοντας και επιστήμους αυτούς άντρας που θα τον κυδέψουν? Γι' αυτό σας είπα, είναι ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Άρχισε από τη γραφή. Αν μας απορρίπτουν τη γραφή, δεν δεχόμεθα ούτε μία συζήτηση. Μη δεν έχουμε να παρουσιάσουμε εξυπνάδες. Το Χριστός μας όταν πάλεψε με τον διάβολο, του μίλησε από τα γραφά. Για έγραπτε γάρ, του λέει. Ναι, απαντά ο Χριστός. Για έγραπτε γάρ. Για τη γραφή. Αλλά και ο Σατανάς από τη γραφή, αλλά πλανάται, όπως η αιρετική, και ο Χριστός από τη γραφή, αλλά τον καθυλώνει. Γι' αυτό σας είπα γρηγορότερα ότι χρειάζεται για τη γραφή. Χριστέ μου, φώτισέ με, Αγί μου, δείχτε μου πώς έχει η ορθή ερμηνεία της γραφής, για να μην βρωθώ το άλλο μέρος. Ως δε επορεύοντο κατά την οδόν, ήλθον επί τη είδον. Όπως πορεύοντο, του μιλούσε ο Φίλιππος και προφανώς είχαν φτάσει στο σημείο ότι ο Χριστός απέθανε, ταύτη, ανέστη και εγώ είμαι ένας από τους Αποστόλους και κηρύττουμε μετάνοια στο λαό και όσοι βαπτιστούν σώζονται κτλ. Αυτός σαν σφουγγάρι τα μάζευε και τον απασχολούσε τώρα το θέμα, συνήθε το όσο μπορεί γρηγορότερα να βαπτιστεί. Και μόλις είδε νερό, του λέει να νερό. Όταν έφτασαν, λέει, επί τι είδω, γυστεί ο ευνούχος. Ιδού είδω, να νερό, του λέει. Τι κολλή είναι βαπτιστή, είναι. Εδώ πάλι είναι μια αλήθεια, την οποία θα πρέπει να την δαχτυλοληκτήσουμε κι εμείς. Ξέρετε, οι Προτεστάντες ραντίζονται, οι Καθολικοί ραντίζονται. Εδώ μιλεί για βάπτισμα. Η Εκκλησία μας είχε από τον Αποστολικό χρόνο βάπτισμα. Βέβαια, εμείς οι Ορθόδοξοι, τα βαπτιστήρια να κοιτάξουμε, θα καταλάβουμε ότι δεν εράντιζαν, αλλά εβάπτιζαν. Βάπτω, βαπτίζω, παρά τι βάπτω, βουτώ. Θέλω να πιστεύω, και εσείς το βγάζετε από τη λογική άποψη, ότι σαν οδηπόρος σε έρημο, κάποιο παγούρι νερό θα έχει απάνω. Δεν είναι δυνατόν στον Αραμπά απάνω να μην έχει ένα παγούρι νερό? Θα είχε. Αν ήταν λοιπόν για ράντισμα, θα τον ράντιζε με το παγούρι το νερό. Νερό ζει. Να το λέει, νερό, είδο. Και να ξέρετε ότι υπάρχει μέχρι τη σήμερα η πηγή αυτή, η οποία ευαπτίστη ο ευνούχος της Κανδάκης από το Φίλιππο. Είναι μέσα στο δρόμο, εφάπτεται. Κατεβαίνεις 15 σκαλιά κάτω και έχει ένα νερό, λες και πίνεις γάλα. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Πηγαίνοντας προς τη Χεβρώνα, είναι στα αριστερό μας χέρι, και γυρίζοντας από τη Χεβρώνα, είναι στο δεξί μας χέρι. Υπάρχει το νερό αυτό. Απόδειξη λοιπόν είναι ότι οι Απόστολοι εβάπτιζαν, δεν εράντιζαν. Ο Άγιος δε κοσμάς ο ετωλός, ο πατήρ αυτός του Γέννης, έχει σε μια του κατήχηση το εξής. Πρόσεχε, λέγει, όταν βαφτίζεις το παιδί, να το καλύπτεις όλο με νερό. Να μην μένει, λέγει, ούτε όσο μια μύτη της βελόνας μπορεί έξω στο νερό, από το νερό. Διότι εκείνο που μένει αβύθιστο, αβάπτιστο μέσα στο νερό, είναι περιοχή του Σατανά. Γι' αυτό τα παιδιά μας, από τα γενοφάσια τους ακόμη, τα βλέπουμε να μην είναι ομαλά. Να μας παρουσιάζουν πράγματα άσχημα. Ίσως διότι η βάπτιση δεν γίνεται όσο πρέπει. Εμείς δεν βαπτιζόμαστε στο βάπτισμα του Χριστού, αλλά στον ενταφιασμό του Χριστού. συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όπως γράφει το κείμενο εκείνο που διαβάζουμε στο βάπτισμά μας, που είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου. Τον επρόκειτο περί βαπτίσματος. Τι λέγει με δυσκολεύει? Πες μου, του λέει, τι με δυσκολεύει? Να το νερό. Να το λάβω αυτό το βάπτισμα. Αποτέλεσμα. Είπε Φίλιππος. Ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξεστη. Αν πιστεύεις αυτά που σου είπα, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Όχι. Είναι αλήθεια, δεν σε δυσκολεύει τίποτα. Δεν χρειάζεται χρόνο. Απαντά αυτός. Αποκριθείς δε, είπε. Πιστεύω. Τι πιστεύεις? Τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησού Χριστό. Αυτό το μυστικό. Αν ο Χριστός, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή λένε ότι είναι ένα ανώτερο, ότι είναι το κάποιος μορφωμένος άνθρωπος, ότι είναι το ένας μύστης, ότι είναι το τούτο, ότι ήταν τ' άλλο. Όχι, τίποτα από αυτά. Το δόγμα είναι και σε αυτό και σε αυτό που είπε ο άγγελος της μυροφόρες. Τι ζητείτε? Όχι. Ιησού των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε στη ώρα. Όχι κάποιον Ιησούν. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Ιησούς του Ναβί, άλλος. Των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, που είναι κενός ο τάφος του, ούτε στη ώρα. Περί αυτού. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, άλλοι σε άλλα, ανωτερών, ανωτέρα δύναμη, άλλοι και στο Χριστό, αλλά σε αναστάντα, τα φέντα κλπ. Όχι. Εδώ λοιπόν αυτός λέει, πιστεύω, όπως μου πες μέχρι εδώ, ότι ο Υιός του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Για αυτό το δόγμα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το όλο το θέμα της κατηχήσεως, να τον βάλει να πιστέψει ότι ο Χριστός, για το οποίο μιλούσε ο Ισαΐας και του ερμήνευσε ο απεσταλμένος του Χριστού, ο Φίλιππος, ο Απόστολος του, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύω λοιπόν τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησού Χριστό. Και εκέλευσε, στείνε το άρμα. Κρατάει τα ηνία, σταματάνε τα βόδια και κατεβαίνουνε, κατέβησαν αμφότεροι εις το είδωρ. Δεν κατέβει μόνος του να βυθιστεί, είναι και ο νονός κοντά. Δηλαδή είναι ο ιερεύς κοντά. Είναι ο Απόστολος του Θεού που τον βαπτίζει. Δεν βαπτίζεται μόνος του, τον βαπτίζει ο Φίλιππος. Και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ. Όταν διανέβησαν εκ του ύδατος, όταν βγήκαν έξω, καινούριος άνθρωπος τώρα, ασφαλώς ο ευνούχος, όταν διανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και ούκ είδεν αυτόν ουκέτει ο ευνούχος. Επορεύεται ο γάρ την οδόν αυτού χέρω. Κατέβηκε με 150 τόνους στο νερό και σηκώθηκε πολύ πετούμενο έπειτα. Αυτό άλλωστε εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, διότι νηπιοβαπτιζόμεθα. Όμως μπορεί να έχουμε μίαν πείραν ανάλογο όταν βαρύνουμε το ποινικό μας μητρό και επιστρέφουμε εξομολογούμενοι. Πώς μπαίνουμε μέσα στο εξομολογητήρι και πώς φεύγουμε έπειτα ανάλαφη. Τι έγινε, με τι σύριγγα φέρεσε όλο αυτό το βάρος, το άγχος, το φόβο από μέσα? Ποιος το έκανε αυτό? Χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Και είναι και αυτό το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα. Και δάκρυον στάξαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ισοδυναμή το λουτρό. Δεν ξαναμπαίνουμε σε νερό, αλλά υπάρχει η χάρη μετά την χάρη, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Το βάπτισμα καθαρίζει το προπορτορικό αμάρτημα και τυχόν θελημένας αμαρτίας, εάν ο άνθρωπος βαπτιστεί μεγάλος. Εφόσον μετάνοια και εξομολόγηση, στο δεύτερο αυτό βάπτισμα καθαρίζει τους ανθρώπους από αμαρτίες που έγιναν μετά το βάπτισμα. Ο μεν φεύγει χαίρον, να σου ένας Απόστολος ακόμη που πάει στην πατρίδα του πρώτων Αποστόλων. Δεν ήσαν οι Απόστολοι αυτοί που κήρυξαν τον Χριστό? Οι πρώτοι που κήρυξαν τον Χριστό ήσαν αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Τόσο κόσμος που ήταν υπό των ουρανών και άκουγε και μιλούσε σε 18 γλώσσες και διαλέκτους, αυτός ο κόσμος έφυγε το πρώτο από τα Ιεροσόλυμα και πήγανε στις πατρίδες τους, Πάρθη, Μίδη, Μεσοποταμίτε, Κρήτε, Άραβες, Αιθίωποι, και διηγήθησαν τα μεγαλεία του Θεού. Και έπειτα πήγανε οι Απόστολοι και τους βρήκανε και τους βαφτίσανε και τους φτιάξανε εκκλησίες, τους χειροτονήσανε επισκόπους, πρεσβυτέρους και επροχώρησαν. Ένας λοιπόν εξ αυτών, εκλεκτός, ήταν και ο ευνούχος αυτός ο επίσημος της Κανδάκης. Πολλοί νομίζουν και λέγουν ότι ο Χριστός και η Θρησία του έχουν να κάνουν με τους αποτυχημένους, δεν έχουν να κάνουν με τους διανοουμένους, με τη μόρφωση και λοιπά, με τη διανόηση. Σας πω ένα πράγμα, ότι η διανόηση δυσκολεύει τον Χριστό πολλές φορές, διότι πολλοί διανοούμενοι δεν έχουν καν καρδιά. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Χριστός κάθεται στην καρδιά περισσότερο του ανθρώπου και λιγότερο στο κεφάλι. Οι πατέρες μας λένε ότι ο νους είναι ο αργυρόνητος της καρδίας. Από την καρδιά εξαρτάται. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσει τις παροιμίες, από τον άνθρωπο ζητάει την καρδιά του. Δεν ζητάει το νου του, τη γνώση του, τη σοφία του. Γιατί αυτός δίδει επιστήμη, σοφία και γνώση στον άνθρωπο, κατά αναλογία της ταπεινότητας της καρδίας. Εκεί λέγει η έμι δώσμη συν καρδία. Δεν ζητάει το πορτοφόλι. Δεν ζητάει τη γυναίκα, εάν είναι άντρας, ή τον άντρα αν είναι γυναίκα. Δεν ζητάει υλικά πράγματα, την καρδιά του ανθρώπου ζητάει. Και όταν ο Χριστός καθίσει στην καρδιά του ανθρώπου, ρυθμίζονται όλα. Σκέφτεται καλά, βλέπει ορθά, ακούει τα σωστά και αποβάλλει τα άλλα. Πάπτει, γεύεται, οσφραίνεται πράγματα που είναι χρήσιμα και αποβάλλει τα άλλα κλπ. Όπως κάνει το ζώο που έχει την όσφρηση κάτω στη γη, το βλέπεις αντιπαρέρχεται το χόρτο, παρότι μεγάλο, αλλά διότι το πληροφορεί ότι δεν είναι εντάξει, το αντιπαρέρχεται. Πράγματα που μπορούσαμε εμείς από το φυτικό και από το ζωικό βασίλειο πολλά να πάρουμε, αλλά εμείς τα βλέπουμε όλα ίσωμα μπροστά και τα κατεβάζουμε χωρίς τα θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή. Τώρα τα μυριζόμαστε, τώρα τα κοιτάζουμε, τώρα τα εξετάζουμε που έχουν σχέση με το σώμα. Αυτά που έχουν σχέση με την ψυχή, που καταστρέφουν την ψυχή, δεν τα εξετάζουμε και έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αγαπητοί μου, νόμισα ότι μπορούσαμε γι' αυτό να το παρουσιάσουμε, να το βγάλουμε δηλαδή από κάτω και να το παρουσιάσουμε. Διότι, τολμώ να πω, δεν ξέρω πόσος κόσμος είναι εδώ απόψε, αν 5 άνθρωποι το ξέρουν αυτό το περιστατικό, είναι στο Ευαγγελιό τους, ή δεν το έχουν, ή και αν το έχουν, το έχουν σε κάποια άκρη, δεν το διαβάζουν. Και αν το διαβάζουν, δεν θέλησαν να το μελετήσουν. Και αν το μελετούν, δεν ζήτησαν βοηθητική ερμηνεία να το ερμηνεύσουν. Και δεν αφού. Τρώγουν οι άνθρωποι, μα δεν αφομοιώνουν. Και ο γιατρός φοβάται τον οργανισμό. Παρότι τρώγει, που δεν αφομοιώνει. Γιατί γρήγορα θα πάει για το πρώτο ή για το τρίτο ή για τις νέες μύρνες. Έτσι είναι και ο πνευματικός κόσμος του ανθρώπου. Ναι. Όπου υπάρχει λοιπόν καλοπροαίρετος άνθρωπος, να γνωρίζουμε και σήμερα και μέχρι συντηρίας των αιώνων, ο Θεός θα οικονομήσει. Θα στείλει ειδικών άγγελων. Μα το σατανά ακόμη, όπως είπα στην αρχή, θα επιστρατεύσει προκειμένου να του γνωρίσει την αλήθεια, να του ευαγγελίσει το Χριστό, το σωτήρα, το λυτρωτή, που εύχομαι να είναι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Αμήν.